101.7 FM. FM.
Amerika əskərləri İranın İraqdakı konsulluğuna reyd ediblər.
George Bush deyir ki, İraqla bağlı yeni strategiyanın nəticə verməsi üçün vaxt lazımdır.
ATƏT inanmır ki, Qarabağ probleminin həlli məsələsində qısa müddətdə möcüzə baş verər.
Amerikada hüquq müdafiəçiləri Guantanamo həbsxanasının bağlanmasını tələb ediblər, yürüş keçiriblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Əgər İran Amerikanın İraqdakı yeni planına mani olmaq istəsə, Vaşinqton seyirçi mövqe tutmayacaq. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Bundan biraz əvvəl məlumat çıxıb ki, Amerika əskərləri İraqdakı İran konsulluğuna reyd ediblər Ərbil şəhərində. İranın rəsmi İRN agentliyi yazır ki, əskərlər konsulluğun 5 əməkdaşını da tutublar, kompüterləri, sənədləri aparıblar. Amerika tərəfi təsdiqləyib ki, 6 nəfər tutulub, sonra onlardan biri buraxılıb. Amerika şübhələnir ki, İraqda mülki vətəndaşları bir də Amerika əskərlərinə hücumlarda konsulluq əməkdaşlarında əli var.
Amerikada George Bush'un İraqla bağlı yeni planını tənqid ediblər. Prezident Bush İraqa əlavə əskər göndərmək istəyir. Bush'un öz partiyasının olan senator, respublikaçıların prezidentliyə potensial namizədi Jack Hagel deyib ki, yeni plan Amerika üçün təhlükədir. Senatdakı demokrat çoxluğunun lideri Harry Reid isə deyib ki, çox güman ki, səs vermədə hər iki partiya Bush'un planına qarşı çıxacaq. George Bush İraqa 20 min əlavə əskər göndərməyə təklif edir, sünni şiə davasının qabağını almaq üçün.
İraq hökuməti isə Bush'un yeni planını dəstəkləyib. Britaniyada, Avstraliyada planı alqışlayıblar, amma deyiblər ki, İraqda öz əskərlərini artırmayacaqlar. Avropa Birliyi də deyib ki, siyasi vəziyyətdəki inkişaf gərək təhlükəsizlik tədbirlərindən müşahidə olunsun. İran isə Bush'un planını tənqid edib, deyib ki, bu o deməkdir ki, bölgədə qeyri-sabit vəziyyət davam edəcək. Bush'un özü isə deyib ki, onun yeni strategiyası tez bir zamanda nəticə verməyəcək. Gərək bir müddət keçsin ki, Amerika xalqı onun yeni strategiyasının müsbət nəticəsini görsün.
Qarabağ danışıqlarında çətin ki, qısa müddətdə möcüzə baş verə. Bunu ATƏT-in Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının yeni sədri deyib. İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Angel Moratinos. Amma Moratinos Qarabağ danışıqlarında vasitəçi olan ATƏT-in Minsk qrupunu tərifləyib, deyib ki, axır vaxtlar danışıqlarda irəliləyiş var.
Azərbaycan hökuməti müxalifətçi Sərdar Cəlaloğluna təzminat ödəməlidir işgəncələrə görə. Bu haqda Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərar çıxarıb. Demokrat Partiyasının sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu iddia qaldırmışdı ki, 4 il əvvəl polis məntəqəsində ona işgəncə veriblər. Məhkəmə qərar çıxarıb ki, hökumət mənəvi ziyana görə Sərdar Cəlaloğluna 10 min avro ödəməlidir, çəkilmiş xərclərə görə isə 2 min avro.
Amerikada bir qrup hüquq müdafiəçisi Guantanamo həbsxanasının bağlanmasını tələb ediblər, yürüş keçiriblər. Etirazçılar həbsxananın qarşısına qədər gəliblər. Dünən ilk tutulanların Guantanamo-ya gətirilməsinin 5 ili tamam olurdu. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı isə öz illik hesabatında yazır ki, Amerika dünyada insan haqları müdafiəçisi kimi ona bəslənən inamı itirir, çünki tutulanları Guantanamo-da məhkəməsiz saxlayır, onlara işgəncə verir. Amerika isə deyir ki, heç kimə işgəncə vermir. Guantanamo həbsxanası beynəlxalq terrorizmlə mübarizə üçün vacibdir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. NATO deyir ki, Əfqanistanda yaraqların böyük bir dəstəsini məhv edib. Onlar Əfqanistana Pakistandan keçmək istəyirlərmiş gecə vaxtı. NATO deyir ki, azı 150 nəfər öldürüb. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi isə deyir ki, öldürülən yaraqların sayı 80 nəfərdir.
Vietnam Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv oldu. Gözlənilir ki, bu Vietnama yeni sərmayələrin qoyulmasına yol açacaq. Vietnamın xarici ölkələrlə ticarətində yeni mərhələ başlayacaq. Vietnam indi Asiyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkələrindəndir. 20 il əvvəl ölkə Sovet tipli plan iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçməyə başlayıb.
Və Moskvada buz üstündə şahmat yarışı keçirilib. Amma yarış vaxtı fiqurlar əriməyə başlayıb. Səbəb də bu olub ki, temperatur 0 dərəcədən yuxarı olub, hava sinib. Oyunun axırına yaxın hündürlüyü 1 metrdən çox olan buz fiqurlar balacalaşıb. Buzun üstündə şahmatı Rusiya və Britaniya komandaları oynayırdılar. Şahmat taxtası 15 metrin 15 metr ölçüsündə buz meydançı olub.
Bunlar bu səhər olan baş xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda xəbərləri biz çatdırırdıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyə Səddzadə. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Globus proqramı ilə davam edəcək. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edir. Sağ olun, salamat kalın.
Salamat kalın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Sağ
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda xaricdə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrindən söhbət gedəcək. Globusun qonaqları. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elşad Mirale.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində var, demək Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri.
Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışov.
Redaksiyanın çox problemləri var, ofis problemimiz var, texniki avadanlığımız çox zəifdir.
Stokholmda Azərbaycan dilində yayılan radio Haray Radiosunun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadə.
7 il bundan qabaq biz radionu başladı. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz Stokholm şəhərində yaşayırıq. Bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır.
Verilişimizdə həmçinin Londonda yaşayan azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovla söhbət eşidəcəksiniz.
Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Vaysiraz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra o Vaysirazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox güzdü, çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı, məsələn, ingilislərdir, başqa millətlərdir.
Globus proqramına qulaq asırsınız. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elşad Miraləm deyir ki, hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan dilində yayılan 80-dən çox kütləvi informasiya vasitəsi var. Bunlar arasında 30-dan çox qəzet, bir neçə radio və 2 televiziya kanalı var.
Bütün kütləvi informasiya vasitələrinin sayı 83-dür. Bunlardan son bir il ərzində 7 yeni kütləvi informasiya vasitəsi yaradılıbdır, yəni qəzetlər təsis olunubdur, sonra radiolar açılıb. Ümumilikdə xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun deməli köməkliyi ilə, Azərbaycan diasporu təşəbbüsü ilə yaradılmış 2 deməli televiziya fəaliyyət göstərir və 3 radio var. Bu müxtəlif dövrlərdə bu radioların sayı çox olubdur. 5 radio olub, 6 radio, amma zaman-zaman var bəziləri müəyyən problemlər yüzündən sona qədər fəaliyyətlərini davam etdirə bilmir.
Yəni bunlar ən çox hansı ölkələrdədirlər?
Bu dünyanın müxtəlif ölkələrində var. Demək Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri. Türkiyədə var, Çexiya Respublikasında var, Ukraynada var, Yaponiyada mövcuddur. Yəni Fransa Respublikasında var belə kütləvi informasiya vasitələri. Müxtəlif ölkələrdə, Qırğızıstanda son ötən yaradılıbdır biri, Türkiyədə qəzeti.
Siz indi dediniz Çexiyada, Çexiyada hansı qəzet çıxır, mən bilmirəm, biz özümüz Praqda yaşayırıq.
Çexiyada qəzet deyil bu, saytdır, oradakı Azərbaycan cəmiyyətinin saytıdır. Kütləvi informasiya vasitələrinin ümumi hamısını
götürürük. Siz həm saytları, internet saytlarını da nəzərdə tutursunuz.
Bəli.
Eşad bəy, bu siz dediyiniz kütləvi informasiya vasitələrinin yaranma tarixi hansı vaxtlara təsadüf eləyir? Yəni, bu Azərbaycanın müstəqillik dövrü yoxsa bu hələ sovet vaxtı?
Deməli, bizdə olan məlumatlar əsasən mən deyə bilərəm ki, bu əsasən Azərbaycanın müstəqillik dövrünə təsadüf eləyir və xüsusən də bu proses 2000-ci ildən sonra daha intensiv şəkillənməyə başlayır. Bu da ondan əlaqədərdir ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan diasporunun tarixi o qədər qədim deyil, o qədər zəngin deyil. Bizdə diaspor qurulu işi düzdür, ötən əsrin ortalarında bəzi ölkələrdə diaspor təşkilatları yaranmağa başladı, amma bu intensiv şəkildə, mütəmadi şəkildə bu proses əsasən Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonraki dövrətə təsadüf edir. Yəni Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsi xarici ölkədə yaşayan azərbaycanlılarda da vətənpərvərlik hissini yüksəltdi, onlarda milli şüurun inkişafında müəyyən mənada mühüm rol oynadı. Bu baxımdan əsasən müstəqillik dövrünə aiddir.
Bəs məsələn İrandan olan azərbaycanlılar, Türkiyədən olan azərbaycanlılar, onların öz qəzetləri, öz hansısa başqa
deməli, Türkiyə ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların, deməli, Azərbaycan dünyası jurnalı məsələn çap olunur Türkiyədə. Sonra Türk və Qafqaz dünyası adlı bir jurnal çap olunur. Oradakı Azərbaycan diaspor təşkilatları müxtəlif saytları fəaliyyət göstərir. Belə bunlar haqqında bunları demək olar. İranla bağlı onu deyim ki, biz ümumiyyətlə Dövlət Komitəsi İranla bağlı hər hansı İrandakı yaşayan azərbaycanlılarla bağlı iş aparmıyor bir günə qədər və ona görə də o barədə bizdə dəqiq bir məlumat yoxdur.
Bəs siz dediyiniz bu qəzetlərin mövqeyi barədə nə deyə bilərsiniz? Bunların qarşısında hansı məqsədlər durur?
Bu qəzetlər müstəqil deməli şəxslər tərəfindən yazılmış qəzetlər var. Eyni zamanda diaspora təşkilatları tərəfindən təsis olmuş 3 dənə informasiya vasitələri var və bunlar fəaliyyətində tam müstəqildirlər. Onların deyək ki, hər hansı bir siyasi mövqeyi ilə bağlı bizim heç bir ümumiyyətlə maraqlanmırıq onların siyasi mövqeyindən ibarətdir. Biz əsas maraqlandıran məsələ biz ən çox onları atılan məsələ ondan ibarət ki, bu qəzetlər, bu 3 dənə informasiya vasitələri Azərbaycan həqiqətən dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynasınlar və biz hesab edirik ki, bu qəzetlər öz imkanlarından, bu kitab informasiya vasitələri öz imkanlarından istifadə edərək bu istiqamətdə müəyyən işlər görürlər. Yəni, onların həm internet saytları vasitəsilə, həm qəzet vasitəsilə, radio və televiziyalar vasitəsilə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında səhv rol oynaya bilirlər.
Bəs nə kimi yardımlar siz göstərirsiniz onlara?
Belə deyək də, biz ümumiyyətlə xarici ölkədə fəaliyyət göstərən hər hansı kütləvi informasiya vasitəsini bizim dövlət tərəfindən maliyyələşdirməsi biraz doğru olmaz, amma biz imkanlarımız daxilində onların informasiya ilə əsasən təhsil olunmasında fəal rol oynamağa çalışırıq. Azərbaycanla bağlı bütün məlumatların həmin kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırılmasına dəstək verməyə çalışırıq. Bəzi ölkələrdə olur ki, bizim diaspora təşkilatları saytlar yaratmaq istəyirlər, amma həm maddi imkanları, həm texniki imkanları buna şərait yaratmadığına görə biz bu istiqamətdə olaraq yardımlar göstərir, kömək göstərir. Yəni əlimizdən gələn vəsaitlərimiz daxilində olan qanun çərçivəsində bütün köməkləri göstərməyə çalışırıq.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləmdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Rusiyada Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərdən biri gündəlik Millətin Səsi qəzetidir. Qəzetin baş redaktoru Agil Alışov deyir ki, maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq, qəzet 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir.
Şəxsən mənim özümə görə xaricdə Azərbaycan dilli qəzet çıxartmaq mənə zövq verir. Nə mənada? Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vahid mərkəzdə birləşməsindən, burada yaşayan azərbaycanlıların vətənə olan məhəbbətin biraz da artırmaq, yəni bu kimi işləri, yəni nəsə deyirlər, bu vəzifələri yerinə yetirəndə hər halda biz özümüzü daha rahat hiss edirik. Yəni, bilirsiniz nəsə, mənim aləmimdə, tutaq ki, mən Bakıda müəyyən mətbuat orqanlarında işləmişəm, amma Moskvada qəzet çıxartmağımla bağlı qarşımda qoyulan sən millət üçün, sən vətən üçün nə etmisən sualına qismən də olsa cavab tapmışam.
Yəni, Bakıda qəzet buraxmaqla Moskvada qəzet buraxmaq arasında fərq nədir?
Fərq, əvvəla Moskvada, Moskva auditoriyası böyükdür. Moskvada qəzet oxuyurlar. Amma Azərbaycanda son vaxtlar qəzet oxuyan auditoriya zəifdir, qəzet auditoriyası zəifdir. Yəni, bunun da özəl səbəbləri var. Amma hər halda təkcə Azərbaycan dilli qəzet yox. Ümumiyyətlə, Rusiya qəzetlərinin özünün də yəni auditoriyası böyükdür. Yəni, burada elə bil ki, rəqabət o qədər də yoxdur.
Sizin özünüzün müşahidələrinizə görə, məsələn, Moskvanı götürək, Rusiyada azərbaycanlılar üçün Azərbaycan dilində qəzetə ehtiyac varmı?
Bilirsiniz, rus dilində qəzetlər çıxır, amma Azərbaycan haqqında obyektiv qəzet, yəni düzgün məlumat verilən mətbuat orqanları çox azdır. Bu baxımdan Azərbaycan dilli qəzetə burada böyük ehtiyac var.
Sizin qəzetinizi kim maliyyələşdirir?
Qəzet müstəqil qəzetdir. Cəmil Alışov qəzetinin sahibi. Yalnız öz şəxsi vəsait hesabına qəzeti maliyyələşdirir.
Tirajınız neçədir?
Tiraj çox az.
Yalnız Moskvada çıxırsınız?
Moskvada çıxır, Leninqradda yayımlanır, Nijni Novqorodda bir də Yaroslavl.
Bu qəzet azərbaycanlıların həyatında nə kimi rol oynayır?
Bilirsiniz, demək ki, Moskva başı arasındakı məsafə haradasa 2500-3000 kilometr. Yəni, bu günləri azərbaycanlıların, deyək ki, informasiya alma baxımından imkanları çox məhduddur. Amma bizim qəzetin indiyə kimi azərbaycanlıların, yəni oxucuların dediyinə görə xidmətləri çox olub. Nə mənada? Yəni burada tez-tez hüquqları pozulan azərbaycanlılar var ki, bizə müraciət eləyir və biz də rəsmi orqanlara müraciət edirik. Yəni onların hüquqlarının qorunmasında qəzetin xidmətləri var. Və bir də ki, yenə deyirəm, tutaq ki, adam var 2 ildir, 3 ildir Azərbaycana getmir. Yəni Azərbaycanla əlaqəsi yoxdur deyə, yəni bu qəzetlər müəyyən mənada onlara kömək eləyir.
Bəs necə yayırsınız qəzeti?
Qəzet Bakıdan gətirilmiş xüsusi əl yayımı var bizdə. O Bakıdan gəlirlər bura, azərbaycanlılar. Biz onları burada evlə təmin edirik, səyyar yayıcılar. Və azərbaycanlılar bir şey də etiraf edəm ki, yəni hələ Bakının özündə belə, yəni biz ona öyrəşməmişək ki, gedək tutaq ki, körkdən qəzeti alaq. Yəni bu hələ ki bizdə əl yayımıdır. Yəni Moskvada da əsas yəni əl yayımından istifadə edirik biz.
Neçəyə satırsınız qəzeti orada? Qəzetin satış qiyməti?
Qəzetin satışı 5 rubl. Burada qəzetin çap xərci də çox bahadır.
Başqa rus qəzetləri də bu qiymətədir?
Rus qəzetləri 6 rubl, 7 rubl. Bizim pulla, Bakı puluyla, Azərbaycan puluyla 1500 manata olan da var.
Bəs hansı problemləriniz, çətinlikləriniz olur bu
bizim
işdə?
Redaksiyanın çox problemləri var. Ofis problemimiz var. Texniki avadanlığımız çox zəifdir. Yəni, ümumiyyətlə, redaksiyanın imkanı 100% həddində 10-20%-dir imkanları. Yəni, bu günləri bizim texniki imkanlarımız imkan vermir ki, Azərbaycanlılar yaşayan hər yerdən xüsusi reportajlar hazırlamağa. Ən elementar texniki nətər deyirlər, çatışmamazlıqlarımız var. O da ki, qəzetə deyicə, qıraq yerdən maliyyə yardımı yoxdur deyə və biz bu həyatla barışmalı olmuşuq. Amma 5 ildir dövrülüyümüzü dəyişməmişik, gündəlik çıxırıq, yəqin ki, də çıxacaq.
Bu, Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışovdur. Növbəti qonağımız İsveçdən Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə İran azərbaycanlılarındandır və 18 il əvvəl İsveçə köçüb. Stokholmda yayılan Radio Haray radiosunun yaradıcılarından biridir. Bu radio 7 il əvvəl yaradılıb və həftədə bir dəfə 4 saat müddətində Azərbaycan dilində veriliş yayır.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stokholm şəhərində yaşayırıq. Bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır. Və o 2 nəfər dostumuzdan o zaman həftədə 1 saat, 2 saatlik proqramımız var idi. Biz Stokholm şəhərində, sadəcə fəqat Stokholm şəhərində bizim səsimizi eşitmək olar. Amma bizim proqramımızda vardı ki, gələcəkdə bəlkə bir ayın bunu internet tərəfindən də saytımız olacaq və internetdə də canlı proqramımız onu da yayacaq. Bu fikrimiz də var. 7 il bundan qabaq bu radionu biz Radio Təbriz adı ilə başladıq. Amma 2 aydır adını dəyişmişik. İndi adı Radio Haray.
Bəs radio yaradanda nə məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Birinci amacımız bu radionu açmaqdan elə bu idi ki, öz dilimizdə, Azərbaycan Türk dilində, Stokholm şəhərində radiomuz olsun. Və bu radio imkan yaradıq Stokholmda yaşayan Azərbaycanlıların, burada bütün Azərbaycanlılar ki yaşayırlar, bunlar birbirləri ilə kontaktları olsun. Və Azərbaycanın sənətkarları ilə, tarixindən, musiqçiləri ilə və Azərbaycanlı mahnıları ilə Stokholm şəhərində öz səsimizdə Azərbaycan Türk dilində də burada bir radiomuz olsun.
Hansı, nə kimi verilişlər yayırsınız ən çox?
Bizim proqramımızda çoxlu mahnılarımız olur və mahnılarımızdan sonra çalışırıq ki, Azərbaycan böyük insanlarımızı tanıtdıraq burada Azərbaycanlılara və içəridə Güney Azərbaycanda, Güzey Azərbaycanda önəmli xəbərlər ki, orada olur. Onları da yüksək itirəcək burada dostlarımızın huzurlarına və bu tərikdən də bir irtibatımız olsun, bir kontaktımız olsun da ayrı dostlardan Azərbaycanlar ki, Stokholm şəhərində yaşayırlar.
Çünki biz bəs bu işdə hansı çətinlikləriniz olur?
Bizim çətinliklərimiz başlayanda üçün burada birinci dəfə idi biz bu işi görmüşdük. Yəni bizdən qabaqda var idi. Biz birinci dəfə dəyildik. Bir killik bəlkə bir aralıq düşdü. Birinci dəfə bəlkə 14 il bundan qabaq Stokholm şəhərində Azərbaycan Türk dilində radio oldu. Sonradan o dostlarımız ki, radioları var idi. Onların çətinlikləri oldu. Çətinlikləri də ki, biraz nədir deyim, çox gördüyümüz istəyir ki, bizdən əməkdaş eləyənlər çox, dostlarımız çox olsun. Tabi bu proqramımızın keyfiyyətini çoxalda bilər. Və burada dostlarımız işləyirlər. Bunlar vaxtları çox azdır ki, radioda gəlisinlər, əməkdaş olsunlar bizlərə. Və ayrı bir çətinliklərimizdə ki, vardır ki, onları da ki, biz çalışırıq ki, onları da həll eləyək.
Və sizin radionuzu kim maliyyələşdirir?
Burada bildirilərimə keçən il yəni Azərbaycan Federasiyonu bizə yardım elədilər. Və dostlarımız da, burada göl istəyən dostlarımız da bizə yardımcı oldular. Və başqa dostlarımız da ki, radioda işləyirlər. Onlar da yardımcı oldular. Ayrı bir yerdən biz köməklik yardımcı almamışıq.
Yəni, sizin radionuzda işləyən Azərbaycanlılardır da, onlar profesional jurnalistlərmi, yoxsa diasporanın sadəcə fəal nümayəndələri, könüllülərdir?
Xeyr, bizi radioda işləyənlər, dostlarımızlar ki, bu radio işini, jurnalist işində profesional işlər olmayacaq qədər və çox öz gönül istəyənlər ki, öz maraqlıqlardır ki, deyirlər ki, bu radioda işləsinlər və köməklik eləsinlər. Bizim birimizi gələcəkdə amaçlarımızdan da budur ki, burada gənclər üçün radiomuzda bir proqramlarımız olsun və uşaqlar üçün də proqramlarımız olsun və bu üçün də biz çoxlu yardımcıya ihtiyacımız vardı.
Biz Azerbaycanla bağlı informasiyaları hardan alırsınız? Azerbaycandan mı, dövlət komitəsindən mi?
Bizim mənbələrimiz internetdəndir və internetdə axtararıq maraqlı xəbərləri, ya reportajlar ki, tapırıq və seçirik. Onu proqramımızda yayırıq.
Bu Stockholm'da Azərbaycan dilində yayılan Radio Haray adlı radionun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə deyir ki, İsveçin daha bir şəhərində Hötuburqda Azərbaycan dilində radio fəaliyyət göstərir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Sahib Əsədov 3 il əvvəl Böyük Britaniyaya gəlib. Hazırda İngiltərədə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyir. Deyir ki, Londonda Azərbaycan muğamlarını təkcə azərbaycanlılar yox, avropalılar da böyük maraqla qarşılayır. Sahib Əsədov həm də rəssamdır, amma deyir ki, hazırda rəssamlıq onun üçün bir hobbidir. Əsas işi isə oxumaqdır.
Mən rəssamlıq məktəbini qurtarmışam, sonra da İncəsənət Universitetini bitirmişəm, musiqili teatr aktorluğunu bitirmişəm.
Bakıda harada işlədiniz?
Bakıda işlədim, təxminən bir il yarım muğam teatrında işlədim, sonra elə İncəsənət Universitetinin özündə işlədim bir neçə il. Yəni, musiqi ilə məşğul olurdum.
Bəs Azərbaycanı nə səbəbdən tərk elədiniz?
Birinci istedim görüm Londonda gezim görüm. Ona göre geldim çünkü çok yerlerde olmuştum ama Londonda olmamıştım. O yüzden ben istedim Londonda gezim görüm. Geldim gördüm, hoşum geldi. Sonra burada birçok Azerbaycanlarla tanış oldum. Sonra böyle karara geldi ki 2004 yılda bu Novruz Bayramı ile bağlı bir konser teşkil edecek burada. Böyle yani burada bununla meşgul olur bu Azerbaycan musikisiyle, Azerbaycan medeniyetiyle.
Hal hazırda sizin için muğam okumak bir hobbidir mi yoksa bu bir pul kazanmak vasitesidir?
Yok, burada ben aslında diyeyim ki Azerbaycanlılar çok değiller. Belki de var çoklar yani ben tanımıyorum. Yani ara sıra böyle konsertler veririk. Yakınlarda bir festivalda iştirak edildik. Burada bir grup açmışız, Muğam grubu. O festivalıyla Muğam grubu adıyla da çıktık. Yani birçok devletlerden o festivalda iştirak edenler var idi. Türkiye'den var idi. Latin Amerika'sından var idi. İngiltere'nin özünden vardı. Birçok devletlerden gelmişler. Biz de öz grubumuzla orada çıkış edildik. Çok yakışı karşıladılar. Belki de ilk defa değiştirdiler. Belki de çok eşitmişler ama bilmirdiler. Ama gördüm ki çok insanlar yani yabancı insanlar hamısı meydanda rəqs edirdi. Azerbaycan rəqs edirdiler.
Konsertleri yalnız Londonda verirsiniz yoksa Britanya'nın başka şehirlerinde de olur?
Yok, başka şehirde olmamışam. Ancak London'da olubdur. Bu ilin yine de bu aprel ayının birinde Novruz'la bağlı yine de büyük bir yığıncaq elədik, təşkil edildi. Orada da Azerbaycanlılar, çoxlu Azerbaycanlılar toplamışdıq orayı. Şimali Azerbaycan, Cənubi Azerbaycan fərq etməz. Məsləkimiz de odur ki, yani Azerbaycan mədəniyyətini yaymaq, Azerbaycan musiqisini tanıtdırmaq, Azerbaycan millətini toplamaq bir yerə. Yani bir çox ailələr var ki, onlar bilmirlər ki, burada Azerbaycanlı var yoxsa yoxdur.
Sahib, ümumiyyətlə Londonda Azerbaycanlılar bir yere yıkmak mümkündür mü?
Mümkündür. Niye mümkün değil ki? Kim istese təşkil edə bilər. Bunu elə bizim boynumuza düşür. Bunları biz təşkil edirik. Yani ben 2004-cü ildeki konserde sözün açığı ben özüm təşkil edirdim. Novruz bayramı. O çağa kadar belki de Novruz bayramı burada təşkil olunmamışdı. Ben özüm səməni əkdim, səməni çıxartdım, Azerbaycan bayrağını astım oradan. Bir çox yani Azerbaycan bu Novruz bayramı ile bağlı bu folklor oyunları təşkil edirdim. Yumurta döyüşdürdüm. Yani böyle şeyler yani minimum orada bir necə deyirlər Novruz əhval ruhiyyası yarattı. İşte bu konsertlerden sonra çox yerden zəng gəlir ki biz bilmirik. Məsələn, nə vaxt konsert olur, harada olur, biz bilmirik ki, xahiş edirik, bəs bizə də əlaqə, bizimlə də əlaqə saxlayın, biz də gələ iştirak edək konsertdə.
Sahib, mənə Vüsal bu Londondakı Gənclər Klubunun nümayəndəsi deyib ki, siz həm də Azərbaycanlıların toylarında oxuyursunuz. Yəni, ümumiyyətlə, Londonda Azərbaycanlılar toyları necə keçirirlər?
Hə, olubdur. Yəni, toy burada çox olmur, yəni, tək-tək olur. Valla, yaxşı olur, yəni, Azərbaycan necə Bakıdakı kimi, burada da o cür biz təşkil edir toy. Yəni, tam Azərbaycan əhval ruhiyyəsinə uyğun, Azərbaycan milli adət-ənənəsinə uyğun toylar təşkil olunur. Düzdür, toyda başqa millətlər də iştirak edirlər, yəni dostları, zatları var, hamısı var.
Bəs iştirak edən, yəni dəvət olunan xaricilər necə qarşılayırlar? Xoşlarına gəlir, yəni onlarda axı tamam başqa cür keçir bilə mərasimlər.
Çox sevirlər onlar. Azərbaycan, yəni Azərbaycan bunların nəzərində o qədər tanınmamış kimidir, yəni bu yabancıların nəzərində. Ya əlbəttə dövlət səviyyəsində hər kəs tanıyır, bütün dövlətlər tanıyır, amma bəzi insanlar var ki, onlar Azərbaycanı eşidirlər. Sadəcə olaraq balaca bir dövlət kimi nəzərlərində var. Yəni, o musiqisindən o qədər onların xəbərləri yoxdur. Birdən-birə onlar görəndə ki, bizim belə bir musiqimiz var, belə bir gözəl rəqsimiz var. Yəni, çox enerjili bir rəqsimiz var. Onlar çox sevirlər.
Sahibə, biz bir əcnəbi sənət adamı kimi hansı çətinlikləriniz olur Britaniyada?
Bu da mənim ən çox çətinliyim musiqiçinin çatışmamazlığıdır. Tər çalan tapa bilmirəm, kamançı çalan tapa bilmirəm. Yəni bu sahədən çox əziyyət çəkirəm, çox.
Yəni siz ansambl nəsə təşkil etmək istəyirsiniz?
Ansambl olması üçün də konsertlərdə də, məsələn, bir konsertdə çıxış eləyəndə də mən musiqiçi bir tapmaq çətinliyi çəkirəm burada. Bakıdan gətirmək də mənim üçün bir çox çətin olur. Dəvət göndərmək lazımdır. Yəni viza verirlər, vermirlər. Viza, sadəcə biraz viza problemi var. Viza açmırlar indi hər kəsə. Ona görə biraz musiqiçi çətinliyimiz var.
Sahibə, son illər ərzində Azərbaycandan bir çox sənət adamı, rəssamlar, müğənnilər, məsələn, piano çalanlar, müxtəlif həm Avropa, həm Türkiyə, başqa ölkələrə üz tutublar. Yəni, sizcə onları vadar eləyən nə səbəblərdir?
Maddi tərəfdən düzdür. Bizim sənətçilər gedirlər xaricə, məcburiyyət qarşısında qalıb gedirlər, sözün düzünə qalsa. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, o nəzərdən ki, məcbur olub gəlirlər xaricə və xaricə də Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyirlər. İkinci tərəfdən öz maddi həyat tərzlərini qurmaq üçün onlar üçün şans olur burada. Yəni Azərbaycanda biraz çətindir, inşallah indi onlar hamısı qaydasına qoyurlar əlbəttə. Bu normal haldır, dünyada bu qəbul olunmuş haldır. Yəni tək Azərbaycanda deyil, bu bütün dünya dövlətlərində belədir.
Bəs konkurensiya böyükdürmü? Məsələn, siz gəlirsiniz başqa ölkəyə, yəqin ki, onların da öz sənət adamları var. Yəni siz gəlir özü üçün auditoriya yaradasınız, tapasınız.
Yox, elə bir konkurensiya yoxdur. Çünki biz ancaq Azərbaycan musiqisini təbliğ edirsə, mən ingilis musiqisində mənim nə konkurensiyam ola bilər ki, başqa ya və yaxud türk musiqisində heç bir konkurensiyam
yəni, mən deməksəm ki, irəli getmək üçün konsertlər təşkil eləmək. Yəni, siz yalnız azərbaycanlı auditoriyanı ya da türkləri nəzərdə tutursunuz da. Yəni, sizin auditoriyanız, əsas tamaşaçılarınız, dinləyiciləriniz azərbaycanlılar, türklər yəqin ki, onlardır da.
Əsasən onlar təşkil edirlər, əlbəttə. Amma başqa, məsəl üçün, ingilislər, mən, məsəl üçün, olur ki, məsəl üçün, söhbət edirik konsertdən sonra. Onlar üçün çox maraqlıdır. Çünki deyir, biz o qədər Avropa musiqisi dinləmişik, o qədər, məsəl üçün, öz musiqimizi qulaq atmışıq. Yəni, Azərbaycan musiqisini, yəni, bu tipli musiqi, şərq musiqisini biz dinləyəndə bizə çox xoş olur. Məsəl üçün, biz muğam oxuyəndə zəngülə vururuq. Onlar deyir ki, məsəl belə şey başqa millətlərdə yoxdur. Bu, bir qeyri-adi bir şeydir. Yəni, necə gəlir o sizin boğazda o cür zəngülələr, özdə hər bir zəngülə not üzərində qurulmuş şeydir yəni. Yəni, biri var ki, bunu notla bunu məşq elətdirib alındırasan belə. Biri də var ki, bu təbiətin verdiyi bir nemətdir bizə. Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Bayat Şiraz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra da o Bayat Şirazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı, məsələn, ingilislərdir, başqa millətlərdir. Böyük bir park idi, açıq havada, açıq səmə altında konsert gedirdi. Onlar üçün çox maraqlıdır, yəni bizim musiqini qulaq atmaq, bizim məsələn zəngülələri dinləmək.
Sahib bəy, bizim üçün də oxuya bilərsiniz, heç olmasa bir parça, yəni dinləyicilərimiz də sizi eşitsinlər.
Yaxşı, bir parça oxuyarım, bir parça. Aynadan bütün perverin yaştakı bir bu yana gelmez. Meğer olur harabat evden sanıp cehana gelmez. Ne kılayım ne yediyim onu gör nazeline. Boyanıp cehan sözünden özü bilir. Ey ana gelme ölmez aman yanaydı. Bu kadar musiksiz okuma bile çetindi.
Çok sağ olun. Sahib Bey, indi geleceğinizi harada görürsünüz? Britanya'da yoksa Azerbaycan'da?
Yok, geleceğimi Azerbaycan'da görürüm. Burada yok.
Bu Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Bugünə bu qədər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.